ในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูในหัวข้อต่อเนื่องซึ่งค้างไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนซึ่งก็คือเรื่องของแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์6แนวทางด้วยกันแล้วก็นะครับถ้านักศึกษาจำได้เนี่ยนะครับหลังจากตัวแนวทางการศึกษาวิชารัฐศาสตร์6แนวทางไปแล้วก็จะไปดูความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับสังคมศาสตร์ในสาขาอื่นๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับจะยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับก็คือยังไม่ไปถึงหัวข้อที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับสังคมศาสตร์ในสาขาอื่นๆแต่ว่าจะมีลักษณะการศึกษานะครับลักษณะการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศตะวันตกและในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์หรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่รัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวมันรวมไปถึงการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยนะครับโดยรวมอีกด้วยหรือว่าศาสตร์ทางสังคมมนุษย์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันทั้งในประเทศตะวันตกและในบ้านเรานะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนัยยะสำคัญของมันก่อนอื่นนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนก็คือแนวทางการศึกษาวิชารัฐศาสตร์6แนวทางนะครับแนวทางแรกแน่นอนนะครับก็เป็นการศึกษาเรื่องของรัฐะหน้าที่และบทบาทของรัฐะการศึกษาแนวนี้นะครับจะเป็นการศึกษาที่คือการศึกษาลักษณะแนวนี้เนี่ยนะครับจะมีอยู่2แนวทางหลักๆด้วยกันนะครับแนวทางการศึกษาเรื่องของรัฐะกลุ่มแรกนะครับจะเป็นการศึกษาของกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มรัฐศาสตร์กระแสหลักนะครับรัฐศาสตร์กระแสหลักรัฐศาสตร์กระแสหลักคืออะไรรัฐศาสตร์กระแสหลักก็คือรัฐศาสตร์ซึ่งแปลงโฉมนะครับหรือว่ามีการบูรณาการกับบรรดาศาสตร์แขนงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์ศาสตร์แขนงนี้ที่เราเรียกว่ารัฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ยนะครับมุ่งเน้นที่จะทำการศึกษาเรื่องของระบบการเมืองและมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ระบบการเมืองหรือรัฐสามารถที่จะคงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองคือพูดง่ายก็คือว่ากลุ่มนี้นะครับเขาจะทำการศึกษาวิธีการต่างๆอย่างเช่นการต้องมีพรรคการเมืองนะครับในการดูดซับความต้องการของประชาชนเข้าสู่ระบบการเมืองป้อนเข้าสู่ระบบการเมืองแล้วระบบการเมืองสามารถที่จะแปลงความต้องการของประชาชนเนี่ยออกมาเป็นนโยบายได้พอออกมาเป็นนโยบายแล้วนะครับเมื่อประชาชนได้รับนโยบายต่างๆไปแล้วฟีดแบ็กกลับมานะครับก็ควรจะต้องให้เป็นทางที่ดีซึ่งมันจะทำให้ทำไมครับรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้นั่นเองการศึกษาแนวที่เราเรียกว่ากระแสหลักแนวนี้เนี่ยนะครับเป็นแนวทางการศึกษาที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบนั่นเองนะครับซึ่งเราสังเกตดูว่าแนวการศึกษาแบบนี้คือการคงไว้ซึ่งรัฐะหมายความว่าไงครับก็หมายความว่ามีความเป็นอนุรักษ์นิยมไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลคงอยู่ได้ใช้อำนาจต่อไปได้นั่นเองนะครับเพราะงั้นก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างมีความเป็นอนุรักษ์นิยมคล้ายๆกับความคิดของโทมัสฮอปใช่ไหมครับที่พูดที่อาจารย์บรรยายไปเมื่อครั้งก่อนก็คือว่าห้ามไปโค่นล้มองค์อธิปัตย์ประชาชนอย่าไปโค่นล้มองค์อธิปัตย์ในช่วงเวลาปกตินะครับเพราะว่าการโค่นล้มองค์อธิปัตย์จะทำให้อะไรครับรัฐมันล่มสลายไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะคล้ายกันแต่ปรากฏว่ามีรัฐศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับรัฐศาสตร์กระแสหลักในที่นี้ภาษาอังกฤษนะครับเราเรียกว่า mainstream นะครับหรือว่ากระแสหลักจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ศึกษาเรื่องรัฐะด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นพวกที่เราเรียกว่าเป็นพวกมาร์กซิสต์นะครับพวกมาร์กซิสต์ก็แน่นอนนะครับก็คือพวกฝ่ายซ้ายนั่นเองอ่ะตรงนี้เนี่ยเอาง่ายๆเมนสตรีมคือฝ่ายขวานั่นแหละนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่อนุรักษ์นิยมต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมาร์กซิสต์ก็คือฝ่ายซ้ายนะครับฝ่ายซ้ายแนวมาร์กซิสต์เนี่ยนะครับจะเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงต้องการศึกษารัฐะเพื่อโค่นล้มรัฐะนั่นเองครับศึกษากลไกการทำงานของรัฐชำแหละกลไกการทำงานของรัฐต่างๆพวกมาร์กซิสต์มีวัตถุประสงค์หลักก็คือการล้มล้างรัฐทุนนิยมนะครับหรือรัฐในสังคมทุนนิยมซึ่งพวกมาร์กซิสต์นะครับมาร์กซิสก็มาจากชื่อมาร์กซิสก็แน่นอนมาจากชื่อของคาร์ลมาร์กนั่นเองนะครับคนที่เลื่อมใสหรือว่าคนที่ยึดถือแนวทางการปฏิวัติของคาร์ลมาร์กเป็น ที่พึ่งนะครับหรือว่าเป็นแนวทางหลักในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นพวกมาร์กซิสต์นั่นเองทีนี้มาร์กซิสต์เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นพวกที่ต้องการที่จะโค่นล้มรัฐะโดยเพราะอย่างยิ่งรัฐในสังคมประชาธิปไตยในสังคมทุนนิยมขออภัยในสังคมทุนนิยมนะครับเพื่อสถาปนารัฐเผด็จการชนชั้นกรรมอาชีพเพราะเขามีความเชื่อว่าการสถาปนารัฐเผด็จการของชนชั้นกรรมอาชีพเนี่ยมันจะทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้นั่นก็คือการเป็นรัฐสังคมนิยมนะครับซึ่งผู้คนมีความเท่าเทียมกันแตกต่างกับสังคมที่เป็นสังคมนิยมนะครับที่มีความเท่าเทียมกันซึ่งแตกต่างกับสังคมทุนนิยมซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใครมือยาวสาวได้สาวเอานะครับนั้นแนวทางการศึกษาของรัฐบทบาทหน้าที่และกลไกต่างๆของรัฐจึงมี2แนวทางหลักๆด้วยกันการศึกษาเรื่องของสถาบันการเมืองและการปกครองนะครับการศึกษาในแนวนี้ก็เป็นการศึกษาเพื่อที่จะทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่เหมือนกันของสถาบันทางการเมืองต่างๆอย่างเช่นสภานิติบัญญัติมีหน้าที่มีกลไกในการทำงานอย่างไรใช่ไหมครับสภานิติบัญญัติก็มีหน้าที่ในการออกกฎหมายนะครับกลไกการทำงานของสถาบันนิติบัญญัติอย่างนี้เป็นต้นนะครับสถาบันครม.คณะรัฐมนตรีนะครับการทำงานนะครับความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าพรรคการเมืองซึ่งมีสถานะเป็นสถาบันทางการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับของแต่ละประเทศมีรูปแบบอย่างไรแบ่งแยกย่อยออกไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะอยู่ในหัวข้อที่2ของการศึกษาทางรัฐศาสตร์บทที่3หัวข้อที่3จะเป็นการศึกษาเรื่องของอำนาจนะครับอำนาจเนี่ยมันมีการมองอำนาจในเชิงรัฐศาสตร์เนี่ยอยู่2แนวทางหลักๆด้วยกันนะครับที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาซึ่งกันและกันนะครับก็คือว่าการมองอำนาจแบบดั้งเดิมแบบ traditional นะครับก็คือการมองอำนาจทางการเมืองว่ามันผูกโยงกับผู้มีตำแหน่งทางการเมืองนายกรัฐมนตรีนะครับมีอำนาจแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวแทนจากพรรคเป็นผู้ได้รับเลือกจากพรรคการเมืองเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกเข้าสู่สภานะครับเข้ามาใช้อำนาจอธิปไตยนั่นเองครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ปลัดอำเภอนะครับนายกอบต.อะไรต่างๆเหล่านี้เขามีอำนาจเขามีหน้าที่ไม่ใช่เขามีตำแหน่งเพราะฉะนั้นตำแหน่งของเขาเนี่ยมันมาพร้อมกับอำนาจและหน้าที่นั่นเองครับนายกเทศมนตรีมีอำนาจในการออกเทศบัญญัตินะครับบอกว่าห้ามทิ้งขยะตรงนู้นตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือในกรณีของประเทศไทยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอำนาจเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าแต่งตั้งขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นบทบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับแม้ว่าอย่างบ้านเราเนี่ยมี2อำนาจที่มันทับซ้อนกันอยู่ก็คืออำนาจของบุคคลทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งกับบุคคลทางการเมืองที่มิได้มาจากการเลือกตั้งแทรกซึมอยู่ในทุกกระบวนการของการเมืองการปกครองไทยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนกระทั่งถึงระดับชาติเห็นไหมฮะอย่างเช่นในสภาเนี่ยก็มีสวใช่ไหมครับที่อะไรอ่ะสวจริงๆเขาบอกว่าเขาได้รับเลือกมานะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปเลือกเขานั่นแหละนะครับไม่ได้รับการเลือกตั้งมาโดยตรงแต่ก็เป็นผู้ได้รับการเลือกสรรมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับกับสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงหรือในการปกครองระดับภูมิภาคนะครับในจังหวัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตกลงใครเป็นพ่อเมืองกันแน่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกเทศมนตรีเมืองเนี่ยนะครับมันทับซ้อนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้กันนะครับในหัวข้อที่ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทีนี้อันนั้นคืออำนาจแบบ official ซึ่งมันติด อยู่กับบุคคลซึ่งมีตำแหน่งนั่นเองแต่มันมีอำนาจอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งนักปรัชญานะครับนักปรัชญาทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขากลับไม่เห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะทักท้วงอย่างเช่นการอ้างอิงแหล่งที่มาของอำนาจเนี่ยนะครับถ้าเราเอาตาม อย่างเช่นโทมัสฮอปเนี่ยเขาบอกว่าอำนาจมาจากอะไรอำนาจการเมืองอำนาจทางการเมืองนั้นมาจากการที่ประชาชนเบื่อหน่ายกับภาวะสงคราม แล้วก็ต้องการที่จะอยู่อย่างสงบก็เลยตกลงกันใช่ไหมครับมอบอำนาจนั้นให้กับองค์อธิปัตย์ซึ่งก็คือรัฐบาลกลุ่มนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสนะครับในช่วงราวทศวรรษ70-80จนกระทั่งถึง2000เนี่ยได้ออกมาตั้งคำถามว่าไอ้ข้ออ้างที่คุณบอกว่าประชาชนไปรวมตัวกันเพื่อมอบอำนาจให้กับรัฐบาลมันอยู่ตรงไหนมันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรยืนยันคุณมาอ้างแบบนี้มันอ้างลอยๆนี่หว่านะครับกลุ่มนักปรัชญากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าพวกโพสต์โมเดิร์นกลุ่มนี้นะครับเขาพยายามอย่างที่บอกเขาพยายามตั้งคำถามว่าอำนาจที่คุณอ้างเนี่ยมันคุณโมเมขึ้นมาใช่ไหมในขณะเดียวกันกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะเสนอว่าแท้จริงแล้วอำนาจเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประชาชนนะครับมันไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอำนาจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล้วนแต่อยู่ที่ประชาชนทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับว่าประชาชนเนี่ยจะหยิบอำนาจนั้นหยิบยกอำนาจนั้นมาใช้เมื่อไหร่อย่างไรคือพูดง่ายก็คือว่าอำนาจรัฐเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่อุปโลกขึ้นมาแต่อำนาจจริงๆอยู่ที่ประชาชนประชาชนรวมตัวกันสัก1ล้านคนเนี่ยคุณสามารถที่จะไหมครับล้มล้างรัฐได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดแบบนี้มันจึงไปเคลื่อนไหวอยู่ในการเมืองภาคประชาชนนั่นเองนะครับความเคลื่อนไหวอยู่ในม็อบความเคลื่อนไหวอยู่ในการชุมนุมทางการเมืองต่างๆนะครับแล้วก็ในช่วงหลังๆตั้งแต่ประมาณช่วงปี2000เป็นต้นมาในประเทศเราเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาเยอะนะครับอย่างเช่นการรวมตัวของสมัชชาคนจนอย่างนี้เป็นต้นที่เขามาตั้งหมู่บ้านคนจนข้างทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ออกมาเรียกร้องรัฐบาลเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการอำนาจรัฐเพราะอำนาจรัฐไม่มีประโยชน์ไม่เคยช่วยอะไรเขาได้เลยแต่ในเวลาเดียวกันเขาตั้งหมู่บ้านคนจนขึ้นมาข้างทำเนียบรัฐบาลนะครับในสมัยรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยนะครับตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับก็มาทำกิจกรรมต่างๆมากมายมากินมาอยู่มาแล้วก็มีนักวิชาการเข้าไปนะครับไปตั้งเวทีเสวนาอะไรต่อมีอะไรแล้วภาพมันออกสื่อมวลชนการออกสื่อมวลชนลักษณะแบบนี้นี่แหละคือการฟ้องนะครับว่าถ้ารัฐบาลคุณชวนในช่วงเวลานั้นคุณบริหารได้ดีจริงๆแล้วทำไมถึงมีคนจนมากมายขนาดนี้ทำไมถึงมีคนที่ยังมีปัญหามากมายขนาดนี้ซึ่งเขาทนไม่ไหวจนกระทั่งมาปักหลักตั้งหมู่บ้านข้างทำเนียบรัฐบาลอันทรงเกียรติอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นจะเป็นการต่อสู้อีกแบบหนึ่งการต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่ต้องการที่จะไปแย่งชิงอำนาจรัฐแต่ว่าต้องการที่จะฟ้องประชาคมโลกนั่นเองว่ารัฐบาลห่วยแตกนะครับเพราะว่าคนจนยังมีอีกมากมายความเหลื่อมล้ำทางสังคมยังมีอีกมากมายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาเรื่องของอำนาจแล้วแต่แนวทางว่านักรัฐศาสตร์คนใดนะครับจะยึดถือรูปแบบใดนะครับ approach ใดในการใช้เพื่อการศึกษาเรื่องของอำนาจนั่นเองอันที่4นะครับคือการศึกษาสิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจในที่นี้จะเป็นการตัดสินใจโดยรัฐะนะครับหรือว่าโดยรัฐบาลนั่นเองนะครับเพราะว่าการตัดสินใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งแผ่นดินใช่ไหมครับนี่คือการตัดสินใจของรัฐนะครับการตัดสินใจของรัฐต่างๆยังรวมไปถึงการออกนโยบายที่เราเรียกว่านโยบายสาธารณะต่างๆนะครับนโยบายในการพัฒนานะครับเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อนะครับจีนยูนนานนะครับ12ปันนามาจนกระทั่งถึงกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าจากกรุงเทพยังไม่พอเลยไปจนกระทั่งถึงประเทศมาเลเซียอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามีเส้นทางรถไฟที่เราสามารถที่จะนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปจนกระทั่งถึงบัตเตอร์เวิร์ดได้เนาะนะครับอันนั้นคือสายใต้มีมานานละแต่สายเหนือเนี่ยนะครับทุกวันนี้มันยังสุดอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่ามันก็มีนโยบายของรัฐบาลจะว่าไปก็มาหลายชุดแล้วนะครับที่เป็นความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงเชียงใหม่นะครับเข้าสู่ให้เป็นเส้นทางเป็นชุมทางที่จะไปต่อขึ้นไปจนกระทั่งถึงจีนยูนนานนั่นเองซึ่งมันจะเป็นประตูที่เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยลงมาเที่ยวนะครับลงมาเที่ยวในประเทศไทยลงมาใช้จ่ายลงมา ใช้เงินนะครับในประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการค้าขายต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็มีโครงการอย่างเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับกรุงเทพเชียงใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งจีนเขาทำแล้วนะครับอย่างที่ถ้าจำไม่ผิดเคยบอกนักศึกษาว่าเราสามารถที่จะนั่งรถไฟนะครับจากทางหลวงพระบางเมืองหลวงของลาวเนี่ยนะครับขึ้นไปจนกระทั่งถึงมณฑลยูนนานได้เพียงแค่4ชั่วโมงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายสาธารณะซึ่งรัฐบาลเนี่ยเมื่อออกมามันจะกระทบผู้คนมากมายเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีการศึกษาเป็นอย่างดีด้วยนะครับแล้วก็คนที่เรียนทางสาขานี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในสาขาที่เรียกว่ารัฐประศาสนศาสตร์นะครับหรือว่าทางบางสถาบันการศึกษาเรียกว่าบริหารรัฐกิจนะครับ Public Administration ก็คือคนที่ศึกษาด้านนี้ก็คือจะเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายสาธารณะในอนาคตนั่นเองคนที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีหูตากว้างไกลนะครับจะต้องรู้เท่าทันอนาคตนั่นเองนะครับอย่างเช่นว่าคนที่เรียนเรื่องนโยบายสาธารณะณเวลานี้เนี่ยนะครับคุณจะต้องรู้ว่าอีก20ปีข้างหน้าเมื่อรถยนต์ที่มันไม่มีคนขับมันออกมาวิ่งอยู่ตามท้องถนนเนี่ยสภาพบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงกฎหมายจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือนะครับถ้าการค้าขายนะครับการค้าขายในอนาคตเนี่ยมันเป็นการค้าขายในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเราจับต้องไม่ได้แต่มันมีมูลค่าสูงอย่างเช่นพวกคริปโตเคอเรนซีต่างๆเงินคริปโตต่างๆนะครับบางคนหลายคนค้างอยู่บนดอยเนาะนะครับยังลงไม่ได้แล้วนะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นระบบกฎหมายสภาพแวดล้อมต่างๆทางด้านเศรษฐกิจของรัฐมันจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรคนที่ศึกษาเรื่องนี้ก็จะต้องศึกษาเรื่องที่มันเป็นอนาคตให้ได้มากที่สุดให้เป็นไปได้เพราะว่าเมื่อคุณขึ้นไปนั่งอยู่เป็นผู้กำหนดนโยบายสาธารณะเหล่านี้คุณอาจจะเป็นปลัดกระทรวงนะครับคุณอาจจะเป็นเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีหรือแม้แต่เป็นรัฐมนตรีหรือแม้แต่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะต้องมีความก็เรียกว่ามีความคิดที่กว้างไกลซึ่งคนที่เรียนทางด้านนโยบายสาธารณะเนี่ยก็จะต้องรู้เท่าทันอนาคตนั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการศึกษาเรื่องพฤติกรรมทางการเมืองอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอย่างเช่นการเลือกตั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆการรวมกลุ่มทางการเมืองต่างๆความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มการเมืองต่างๆนะครับการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองนะครับทัศนคติทางการเมืองแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เป็นมันจับต้องไม่ได้มันเป็นแอบสแตรคใช่ไหมครับมันเป็นความคิดมันเป็นชุดความคิดของคนนั่นเองแต่ว่าอย่าลืมว่าทัศนคติทางการเมืองเนี่ยมันส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นเรามีทัศนคติทางการเมืองที่ไม่ดีต่อระบอบการปกครองหรือว่าต่อรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและมีแนวโน้มนะครับที่จะทำการสืบทอดอำนาจต่อไปอีกยาวนานโดยที่ไม่มีการยังมองไม่เห็นอนาคตว่าจะมีการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างไรแน่นอนนะครับเวลาที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับออกกฎหมายอะไรออกมาก็แล้วแต่นะครับหรือว่าออกมาตรการอะไรออกมาก็แล้วแต่เราก็จะไม่อยากไปยุ่งกับเขาใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกอะไรอ่ะพวกมาตรการเยียวยาทั้งหลายนะครับที่ออกมาในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าใครที่มีทัศนคติในเชิงลบนะครับต่อผู้นำประเทศนะครับก็อย่างเช่นฉันไม่ร่วมอ่ะฉันไม่ใช้หรอกไอ้ม.33เนี่ยฉันไม่ใช้หรอกโครงการคนละครึ่งเนี่ยหลอกลวงซื้อเสียงประชาชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ซึ่งมันก็เป็นการแสดงออกทางการเมืองอย่างหนึ่งนั่นเองหรือนะครับเวลาที่อย่างเช่นเวลาที่มีม็อบนะครับต้องการที่จะออกมาขับไล่รัฐบาลเราก็แทบจะไม่ต้องคิดเลยไปร่วมโดยทันทีทันใดเพราะเรามีทัศนคติในเชิงลบต่อรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและมีแนวโน้มที่จะสืบทอดอำนาจตรงกันข้ามนะครับคนที่รักผู้นำรัฐบาลนะครับคนที่ชอบผู้นำรัฐบาลนะครับโอ้เข้มแข็งพูดจาดุดันนะครับ อะไรอ่ะสมกับเป็นผู้นำนะครับอาจจะฟังดูขุ่นๆนะครับไม่ลื่นหูผู้นำทหารก็ต้องเป็นแบบนี้แหละต้องเข้มแข็งชอบเหลือเกินหล่อนะครับ เวลาที่มีม็อบออกมาตามท้องถนนก็แน่นอนก็จะไม่ชอบใช่ไหมครับก็จะไปโพสต์ด่าม็อบอะไรต่อมีอะไร ีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็นสังคมวิทยาการเมืองนะครับสังคมวิทยาการเมืองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผู้นำทางการเมืองนะครับนะอาจจะไปดูเรื่องของรากเหง้าของความเป็นผู้นำทางการเมืองของของกลุ่มการของหน่วยการเมืองต่างๆนะครับการก่อตัวของชนชั้นนำนะครับการก่อตัวของอีลิตอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงในครั้งแรกสุดเลยก็ว่าได้นะครับว่ากลุ่มชนชั้นนำเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาอย่างไรนะครับเป็นการผู้วิเศษนะครับผู้อย่างรู้อนาคตของชนเผ่านะครับก็จะมีอำนาจในการเป็นผู้นำได้มากกว่ากลุ่มอื่นก็จะเป็นการศึกษาในเชิงสังคมวิทยานั่นเองแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือเศรษฐศาสตร์การเมืองเศรษฐศาสตร์การเมืองก็แน่นอนจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยต่างๆในทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามศึกษาแนววิพากษ์หลังๆเศรษฐศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐศาสตร์การเมืองในประเทศไทยเนี่ยจะเน้นแนววิพากษ์ค่อนข้างมากก็คือการพยายามศึกษาชำแหละนโยบายของรัฐบาลว่าใครได้ใครเสียนะครับหัวข้อถัดมานะครับก็เราจะมาดูนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศตะวันตกประเทศตะวันตกในที่นี้นะครับหลักๆก็จะหมายถึงประเทศในยุโรปตะวันตกและในสหรัฐอเมริกานะครับไม่ใช่สหรัฐอเมริกาทวีปอเมริกาเหนือนะครับซึ่งรวมถึงแคนาดาด้วยเนี่ยนะครับเป็นประเทศของคนผิวขาวนะครับซึ่งเขาเป็นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของการศึกษารัฐศาสตร์นั่นเองอย่างรัฐศาสตร์ไทยเนี่ยถอดแบบมาจากรัฐศาสตร์อเมริกันอย่างค่อนข้างเกือบจะประมาณ 99.99% เลยก็ว่าได้นะครับแต่หลังๆมีapproach ของรัฐศาสตร์ทางยุโรปเข้ามาค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงหลังๆนะครับจะมีคนคือถ้าเป็นรุ่นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีเนี่ยนะครับจะเป็นคนรุ่นที่จบจากอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นนักรัฐศาสตร์ที่จบจากอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่แต่พอถึงรุ่นประมาณรุ่นอาจารย์เนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มาจากยุโรปค่อนข้างเยอะแล้วก็พอเป็นรุ่นที่ถัดไปอายุถ้าเป็นอาจารย์รุ่นประมาณ30 40เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่ส่วนใหญ่จะจบมาจากยุโรปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอังกฤษนะครับก็จะมี approach อีกแบบหนึ่งแต่ว่านะครับในที่นี้เนี่ยนะครับโดยภาพรวมการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ในประเทศตะวันตกเนี่ยเขาจะมีการเน้นความเข้มข้นทางวิชาการความเข้มข้นทางวิชาการมาจากการอ่านหนังสือนะครับมี assignment คือเขาไม่ต้อง assign เลยก็ว่าได้คนที่เรียนเนี่ยนะครับจะต้องอ่านหนังสือนะครับอย่างหนักหนาสาหัสมากนะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรียนประเภทเรียนพวกปรัชญาแนวคิดทางการเมืองอ่านหนังสือจนหัวแตกว่างั้นเถอะนะครับอ่านตัวเทคอย่างเดียวไม่พอยังต้องอ่านสิ่งที่เรียกว่า read between the line นะครับread between the line ในที่นี้เนี่ยหมายความว่าเราต้องอ่านบริบทของเทคด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นอ่านหนังสือ politics ของใครของอริสโตเติลนะครับเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่อริสโตเติลนำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันมีรากฐานมาอย่างไรอย่างเช่นอริสโตเติลพยายามที่จะบอกว่าระบอบประชาธิปไตย democracy เนี่ยมันเป็นระบอบเป็นระบอบการปกครองที่ไม่ดีนะครับที่เลวอ้าวทำไมอริสโตเติลถึงคิดอย่างนั้นล่ะก็เป็นเพราะว่าอริสโตเติลไม่ชอบระบอบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ทำให้โซเครติสถูกตัดสินประหารชีวิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่นี้จะต้องลงไปศึกษาอย่างเข้มข้นนะครับในทางวิชาการอ่านหนังสือเป็นหลักนั่นเองนะครับหนังสือตำราต่างๆการเรียนการสอนจะมีลักษณะเปิดกว้างคือจริงๆในชั้นเรียนของโลกตะวันตกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสายไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นชั้นเรียนในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยคนเรียนเขาจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่รัฐศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าคนเข้าไปนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่งเนี่ยน่าจะตกประมาณ 10-20 คนเท่านั้นเองนะครับไม่ถ้าเกิน100นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับอย่างของเราเนี่ยนะครับจะไม่ได้มีลักษณะแบบของเราแบบนี้นะครับของเราเยอะเกินไปนะครับต้องเรียนกันแบบเพราะว่าผู้เรียนกับผู้สอนจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้นนะครับผู้เรียนกับผู้สอนจะได้มีคล้ายๆกับว่าผู้เรียนเองก็จะมีผู้สอนเป็นเมนเทอร์นะครับก็คือเป็นผู้ที่เหมือนกับคอยให้ความรู้นั่นแหละไม่ใช่ให้ความรู้เป็นผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกในการไปแสวงหาความรู้นั่นเองแล้วลักษณะการเรียนการสอนเขาเปิดกว้างเขาสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ ครับไม่เหมือนกับในบ้านเราบ้านเรามันมีประเด็นต้องห้ามนะครับที่เมื่อไหร่ที่มีการพูดเรื่องนี้นะครับมีแนวโน้มที่ผู้พูดอาจจะตกงานก็เป็นได้นะครับแต่ว่าในประเทศตะวันตกเนี่ยเขาไม่มีนะครับไม่มีข้อจำกัดตรงนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศอย่างเช่นในอังกฤษเนี่ยก็ปกครองระบอบกษัตริย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเขาก็มีการดีเบตกันในชั้นเรียนนั่นแหละนะครับว่าในศตวรรษที่21นี้สถาบันกษัตริย์ยังมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนเขามองสถาบันกษัตริย์เป็น political actor เป็นตัวแสดงหนึ่งทางการเมืองเขาไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อ3นะครับสถาบันการศึกษาด้านรัฐศาสตร์เนี่ยให้ความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตยมากกว่าระบอบการเมืองอื่นๆก็แน่นอนนะครับเพราะว่าประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตะวันตกในสหรัฐอเมริกาในแคนาดาเนี่ยนะครับระบอบประชาธิปไตยของเขาเข้มแข็งเพราะนั้นเขาก็มองว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับเพราะนั้นสู้มาศึกษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วดีกว่านะครับในขณะเดียวกันเขาก็ศึกษาระบอบการปกครองอื่นๆด้วยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับศึกษามีจีนศึกษานะครับถูกตั้งขึ้นมาเป็นสถาบันขึ้นมาเลยนะครับคงจื้อสตัดดี้อะไรต่างๆ Confucian Study อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับศูนย์ศึกษาคงจื้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะส่วนใหญ่ก็จะชื่อคล้ายๆแบบนี้เนาะนะครับแต่ว่าให้เป็นที่รู้กันว่าเป็น Chinese Study Center นั่นเองนะครับก็ทำการศึกษาระบบการเมืองการปกครองของจีนอย่างนี้เป็นต้นการศึกษาในที่นี้ก็คืออย่างในปัจจุบันนี้ของโลกตะวันตกเขาจะมองจีนว่าจีนเนี่ยกำลังก้าวมาเข้ามาเป็นมหาอำนาจนะครับระบบเศรษฐกิจของจีนน่าจะเรียกได้ว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกแล้วก็ว่าได้นะครับเป็นอันดับ2มานานละรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองแล้วจีนก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกแทนที่สหรัฐอเมริกาเพราะนั้นการศึกษาของโลกตะวันตกก็คือจะไปดูว่าจีนประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับแล้วในเวลาเดียวกันระบอบประชาธิปไตยของเขาเองเนี่ยมันยังดีอยู่หรือไม่มันจะสู้จีนได้หรือไม่นั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นการศึกษาที่สำคัญในโลกตะวันตกทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยก็คือมีวิชาการเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เนื่องจากว่าประเทศตะวันตกเขามีการปกครองแบบที่เราเรียกว่าการกระจายอำนาจนั่นก็คือการให้ท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดชะตากรรมของตัวเองเพราะอะไรเขามีหลักคิดอย่างนี้ก็คือว่าเขาการบริหารท้องถิ่นเนี่ยคนท้องถิ่นเท่านั้นที่รู้ดีกว่าให้ส่วนกลางไปปกครองให้ส่วนกลางไปบริหารเนี่ยยังไงก็ไม่ดีเท่ากับท้องถิ่นนั่นเองนะครับเพราะนั้นเขาจึงมี approach เกี่ยวกับการศึกษาเชิงท้องถิ่นค่อนข้างมากมี case study ต่างๆมากนักวิชาการนะครับในรั้วมหาวิทยาลัยก็จะโคกับทางท้องถิ่นผลักดันนวัตกรรมต่างๆออกมาครับหลังๆถ้าเราไปดูท้องถิ่นหลายๆท้องถิ่นของประเทศตะวันตกเนี่ยจะมีความไฮเทคบางชุมชนท้องถิ่นซึ่งไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงด้วยซ้ำไปนะครับไม่ได้เป็นเมืองใหญ่ด้วยซ้ำไปกับมีความไฮเทคค่อนข้างมากนะครับมากกว่าเมืองหลวงด้วยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าบางท้องถิ่นเขาบอกว่าเขาไม่เอาเทคโนโลยีนะครับถ้าใครไปสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับหรือใครไปเรียนต่ออาจารย์แนะนำให้ขับรถถ้าสมมติเราอยู่ที่ลอนดอนนะครับเช่ารถนะครับแล้วขับขึ้นไปจนกระทั่งถึงสกอตแลนด์นะครับสนุกนะครับเราจะเห็นอะไรต่อมีอะไรเยอะบนเกาะบนค่อนข้างบนสุดแล้วแต่ยังไม่เหนือสุดนะครับจะมีเกาะที่ชื่อว่า Isle of Sky นะครับอยู่ในสกอตแลนด์พอขึ้นไปบนเกาะนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าสัญญาณโทรศัพท์หายมีแต่มันเบามากนะครับอินเทอร์เน็ตไม่มีเวลาที่เราไปพักที่นั่นเนี่ยนะครับจะว่าไปรถเมย์มีสายเดียวนะครับวิ่งวันละ2รอบเท่านั้นเองเช้าบ่ายอย่างนี้เป็นต้นนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับบ้านเรือนเขาก็อยู่มีโอเคมีไฟฟ้าใช้มีร้านกรอสเซอรี่ให้ซื้อของมีอะไรต่อมีอะไรไม่มีห้างไม่มีร้านสตาร์บัคไม่มีพิซซ่าฮัทไม่มีแมคโดนัลด์ไม่มีอะไรเลยก็เพราะว่าคนท้องถิ่นที่นั่นเขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาจะไม่ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยโอเคมีโทรศัพท์ไว้ติดต่อยามฉุกเฉินเพราะคนเขาอยากอยู่เงียบๆนักท่องเที่ยวก็ชอบนะนะครับสำหรับคนชอบสงบถ้าไปแล้วเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เขาจะไปทำอะไรเขาไปเดินเขานะครับทิ้งทุกอย่างพอขึ้นไปอยู่ในแถบพื้นที่ภูเขามันจะรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่จะไปไลฟ์ตรงนั้นไม่ได้เพราะมันไม่มี 4G 5G อะไรให้ใช้ทั้งสิ้นนะครับได้แต่ไปบันทึกคลิปมาหรือว่าไปถ่ายรูปเซลฟี่อะไรต่อมีอะไรมานะครับออกมาจากเกาะแล้วถึงจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตที่ชาวเกาะ Isle of Skye เนี่ยเขาเลือกที่จะเป็นนั่นเองก็บอกเขาไม่เอาเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเขาอยากอยู่แบบนี้ของเขาเพราะฉะนั้นนี่แหละนะครับรัฐศาสตร์ในโลกตะวันตกจึงมีความให้ความสำคัญกับเรื่องของท้องถิ่นค่อนข้างมากนอกจากนี้รัฐศาสตร์ในประเทศตะวันตกเนี่ยนะครับยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมก็แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศยุโรปตะวันตกแล้วก็รวมไปถึงสหรัฐอเมริกาแคนาดาในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยเสรีนิยมนะครับก็เป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นกระดูกสันหลังหลักของระบบเศรษฐกิจของเขานั่นเองครับระบบเศรษฐกิจที่นอกเหนือไปจากนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับการเขาเรียกว่าคืออาจจะมีการพูดถึงแต่ว่าเมื่อเอามาใช้จริงมันสู้เสรีนิยมและทุนนิยมไม่ได้นะครับบวกกับทุนนิยมไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยมันตอบโจทย์คนธรรมชาติของคนได้มากกว่าเพราะคนเรามันทำไมครับเราอยากมีนาฬิกามากกว่า1เรือนใช่ไหมครับเราอยากมีเสื้อใหม่เราอยากมีกระเป๋าใหม่เราอยากมีแว่นตาใหม่นะครับเราอยากมี iPhone เราอยากมีโทรศัพท์ Galaxy Samsung เวลาที่มันมีการอัปเดตเข้ามาใหม่ๆนะครับเราอยากได้ของเหล่านี้แต่ว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ตรงข้ามกับทุนนิยมนะครับมักจะบอกว่าให้เราทำงานให้เต็มที่แต่ได้รับผลตอบแทนเท่าที่จำเป็นคือพูดง่ายก็คือคุณทำงานให้เต็มที่ทุ่มเทแรงทั้งหลายทั้งปวงความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่ให้เต็มที่แต่เวลาที่คุณได้รับผลตอบแทนรัฐจะจัดหาให้คุณมีเสื้อ2ตัวก็พอแล้วใส่มาทำงานคุณไม่ต้องมีนาฬิกาหรอกใช้นาฬิการวมนะครับคุณไม่ต้องมีรถยนต์หรอกรถยนต์เอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุจำเป็นจริงๆอย่างนี้เป็นต้นเป็นไงครับมันค้านกับธรรมชาติความต้องการของมนุษย์นั่นแหละมนุษย์เรามีความอยากอยากได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นทุนนิยมในระบบการเมืองแบบเสรีนิยมจึงตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์ได้มากกว่านั่นเองนะครับก็เลยทำให้ระบบเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยอาจจะล้มหายตายจากไปอย่างเช่นกรณีของสังคมนิยมแม้แต่จีนเห็นไหมครับจีนก็เอาระบบกลไกตลาดเข้ามาขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับอันที่6ก็คือเป็นการพยายามศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาภายในระบบการเมืองของตัวเองนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศตะวันตกเขาจะไม่พยายามแสวงหาระบบการเมืองใหม่แต่ว่าจะพยายามที่จะดูว่าระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับสังคมที่เป็นเสรีนิยมและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรแล้วแก้ไขซะนะครับแล้วฟิกมันซะไม่ใช่ไปล้มล้างระบบแล้วเปลี่ยนเป็นระบบใหม่นั่นเองนะครับคนที่ศึกษารัฐศาสตร์ในโลกตะวันตกเนี่ยจะมีจำนวนน้อยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วคนที่เลือกเรียนทางด้านนี้จริงๆต้องการที่จะเป็นโปรเฟสเซอร์ต้องการที่จะเป็นนักวิจัยนะครับส่วนคนที่ต้องการเรียนเพื่อที่จะศึกษาการเมืองน้อยมากเพราะอะไรเพราะประเทศตะวันตกเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าการเมืองหรือ politics มันฝังรากลึกอยู่ในสายเลือดของผู้คนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เด็กมาแล้วเขามีส่วนร่วมทางการเมืองมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะนั้นเขาจึงมีความคิดว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปเรียนหรอกเรื่องการเมืองมันอยู่ในลมหายใจของเขาอยู่แล้วเขารู้เขาเห็นหมดแหละเขาเคยเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านนะครับเห็นเรื่องของการดีเบตกันทางการเมืองนะครับหรือว่าแม้แต่เป็นผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงเพราะว่าประเทศตะวันตกที่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็จะมีสังคมที่เราเรียกว่าเป็นสังคมแบบพหุนิยมนั่นเองยอมรับความแตกต่างยอมรับความเปิดกว้างไม่ได้มีการครอบงำในทางสังคมนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมีความคิดในเชิง creativity นะครับมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ได้ดีกว่าสังคมที่เป็นสังคมแบบปิดนั่นเองนะครับทีนี้การศึกษารัฐศาสตร์ในบ้านเราล่ะนะครับมีลักษณะเป็นยังไงการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นผลโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่5โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการปกการปฏิรูปการปกครองนะครับ ในปีพ.ศ.2435นั่นเองนะครับในปี2435ก็คือการปฏิรูปโดยพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5นะครับได้ทำการปฏิรูประบบราชการปรับปรุงหน่วยงานต่างๆให้เป็นแบบตะวันตกที่เรารู้จักกันในชื่อที่เรียกว่าการ Westernization หรือการ Modernization นั่นเองคือการทำให้หน่วยงานราชการระบบราชการมีความทันสมัยปรับเปลี่ยนจากการปกครองนะครับด้วยจตุสดมใช่ไหมฮะเวียงวังคลังนานะครับที่เราใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาไปเป็นระบบราชการแบบสมัยใหม่นะครับมีดีพาร์ตเมนต์มีเป็นกระทรวงนั่นเองพอมีการมีกระทรวงต่างๆเพิ่มขึ้นมาก็มีการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนะครับยกเลิกเขตหัวเมืองต่างๆนะครับยกเลิกอำนาจของเจ้าเมืองต่างๆนะครับแล้วก็ส่งบุคลากรจากส่วนกลางเข้าไปปกครองส่วนภูมิภาคนั่นเองเพราะฉะนั้นด้วย2ข้อที่ว่านี้นะครับมันจึงทำให้บุคลากรในหน่วยงานราชการต่างๆจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขึ้นตั้งแต่นั้นมานะครับจนกระทั่งนะครับมีการเพื่อที่จะรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรในยุคสมัยใหม่ตั้งแต่การปฏิรูปการปกครองในปี2435เป็นต้นมาเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการตั้งโรงเรียนสอนข้าราชการขึ้นมานะครับเริ่มต้นก่อนในปี2445เป็นโรงเรียนมหาดเล็กก่อนนะครับถัดมา2453เปลี่ยนเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนถัดมา2459เปลี่ยนมาเป็นคณะรัฐประศาสนศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับแล้วก็หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ2475เป็นต้นมา2476นะครับมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีการก่อตั้งนะครับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคมอชอมอขอมออนะครับรามคำแหงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็รวมไปถึงนิด้านะครับสถาบันบริหารศาสตร์จะเห็นว่าก็จะมีการมีคณะรัฐศาสตร์อยู่ในมหาวิทยาลัยเหล่านี้โดยหลักๆนะครับการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยจะมุ่งเน้นป้อนคนนะครับเข้าสู่ระบบราชการเป็นหลักนั่นเองนะครับถามว่าทำไมการเรียนทางด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยถึงได้รับความนิยมค่อนข้างมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะครับคณะรัฐศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะของของมช.นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมีคนสนใจเรียนค่อนข้างเยอะนะครับอันหนึ่งนะครับปัจจัยอันหนึ่งก็คือการความพยายามเข้าไปเรียนเพื่อทำความเข้าใจการเมืองได้ดีขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับอย่างพวกเราเนี่ยนะครับอาจจะมีหลายคนที่เคยไปร่วมชุมนุมทางการเมืองไปฟังสิ่งที่บรรดาแกนนำทางการเมืองคุณเพนกวินก็ดีคุณลุงก็ดีนะครับพูดถึงสับแสงทางการเมืองหลายๆประการนะครับอย่าลืมว่าอย่างคุณเพนกวินนี่ก็นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะเพราะฉะนั้นแกก็พูดในเชิงวิชาการได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่มันถูกเผยแพร่ออกอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็ดีถึงแม้คนที่ไม่ได้ไปร่วมชุมนุมโดยตรงก็สามารถติดตามสิ่งเหล่านี้ได้เราเข้าไปฟังคลับเฮาส์เขามีการพูดถึงเรื่องของการเมืองนะครับหลายๆเรื่องเราอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็แน่นอนนะครับก็อยากที่จะเข้าไปเรียนเพิ่มเติมนะครับบางคนคนที่ชอบส่วนใหญ่คนที่เลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์เนี่ยเท่าที่อาจารย์สัมภาษณ์ดูนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือต้องการที่จะรู้ลึกเข้าไปอยากรู้ว่าสิ่งที่เคยเยาวชนปลดแอกพูดถึงสังคมนิยมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เขาอยากเข้าใจในเชิงลึกมากกว่านี้และถ้าหากว่ามันดีจริงเขาจะเมื่อเรียนจบรัฐศาสตร์ไปแล้วเขาจะไปช่วยเยาวชนปลดแอกทำการขับเคลื่อนการสถาปนารัฐสวัสดิการอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันเป็นอย่างไรมันดีหรือไม่เทียบกับทุนนิยมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นมันดีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับก็ส่วนใหญ่คนที่เรียนรัฐศาสตร์ก็คือคนที่ต้องการเข้าใจทางการเมืองได้ดีอันที่สองก็คือเนื่องจากรัฐไทยเป็นรัฐที่เราเรียกว่ารัฐอมาตยาธิปไตยนะครับหรือว่ารัฐราชการอันนี้เนี่ยนะครับมีนักวิชาการที่ชื่อว่าเฟรดริกนะครับซึ่งเป็นนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันนะครับเป็นผู้ที่บัญญัติคำศัพท์คำนี้ขึ้นมาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศของรัฐอมาตยาธิปไตยคือเป็นรัฐที่อำนาจทางการเมืองอยู่กับสถาบันข้าราชการนั่นเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการประจำซึ่งนำโดยข้าราชการทหารเป็นหลักนะครับส่วนข้าราชการพลเรือนนะครับซึ่งมาเป็นพันธมิตรกับสถาบันกับข้าราชการทหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ เฟรดลิกเขาบอกว่าเป็นพวกเทคโนแครดนะครับเทคโนแครดก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยที่เฟรดลิกได้ให้คำศัพท์เอาไว้คุณเฟรดลิกแกก็พูดภาษาไทยได้พอสมควรเนาะนะครับแล้วก็รู้ภาษาไทยพอสมควรก็แกก็บอกว่าพวกข้าราชการพลเรือนเหล่านี้ก็คือพวกเทคโนแครดนะครับเทคโนแครดแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นพวกขุนนางนักวิชาการนั่นเองนะครับคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการพลเรือนที่ได้ประโยชน์จากการรวมศูนย์อำนาจของรัฐไทยนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในระบบราชการแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสามารถที่จะสร้างเครือข่ายความผลประโยชน์ต่างๆนะครับคือพูดง่ายก็คือได้ประโยชน์จากการเป็นรัฐอมาตยาธิปไตยหรือรัฐรวมศูนย์ที่ประเทศไทยเราเป็นนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังเป็นอยู่ไอ้ความเป็นรัฐอมาตยาธิปไตยเนี่ยเป็นรัฐที่ต้องการข้าราชการนะครับจะต้องมีราชการข้าราชการทางด้านการปกครองโดยตรงนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในที่นี้เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่คนที่จะเรียนนะครับทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็มุ่งเป้าไปที่ไปเป็นข้าราชการอยู่ในกระทรวงมหาดไทยและในกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักนั่นเองแล้วก็ครับราชการเราอาจจะเห็นว่ามันเริ่มทำไมครับมันเริ่มหดตัวลงนะครับจำนวนข้าราชการน้อยลงยกเลิกความเป็นข้าราชการละแต่ในเวลาเดียวกันเนื่องจากรัฐไทยยังคงมีความเป็นอมาตยาธิปไตยและจะยังเป็นต่อไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นความต้องการข้าราชการมันจึงมีอยู่มากนั่นเองการเป็นข้าราชการแน่นอนเป็นการันตีอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้ผู้ที่เรียนรัฐศาสตร์จบไปแล้วเนี่ยยังคงสามารถที่จะมีงานทำต่อไปได้นั่นเองเหมือนกับเป็นการการันตีไปในตัวนั่นเองอีกอันหนึ่งนะครับการเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยยังสอดคล้องกับค่านิยมของคนไทยนะครับที่ยังมองว่าคนเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเรียนจบไปเป็นเจ้าคนนายคนนั่นเองนะครับ